Галатчыларга чагы, үш тугар эгези. О, сарыл чок галатчылар! Силерни кым каран көрүнгө чагырып алды? Иисус Христосту араңарга кере шаптырканда дей, суглук араңар биле тоодо көрүп турган ышкаш болдуңар чоп. Силерден чаңгысла чүйүл биле алыксадым. Адыктык сүлдени чүйнүң ачызында алдыңар. Адыкты хойлуну сагаанынар ачызында бе, азы пуяның медиені тыңнақ баш бүзірейнінар ачызында бе. Амадырылыңарны сүлдеден әгілі олғыш, ам кейіп, маға ботқа қамаржыр түрімнер білі төндірер бодып тұрсілер бе. Таандылындық сарыл жоқсілер бе. Азы сілерінің шыдажы өрткін бүгі чүйліңір кей жерге болған ол бе. Жерлі ындық болбыз. Бұрған сілерге чүйі дейш сүлдені қайырлап, қайғамжық чүйлеріні араңырға чайап тұрарыл. Оң медейсін тыңнақ баш, бүзірейніңір ачызында бе, азы ыдықты қойлыны сағып тұрарыңар ачызында бе. Авраамны сақтып келіңір. Бешілгеді оң туғайынды.
Авраам бұрғанға бүзірей берге, ол оны ақтық шындық деп санан.
Деп бежейін болғай. Бүзірейін ұлыс, Авраамның ұлып шын ажы түлі ол дейірсін біліп ап көріңір. Бұрған өскі чонларының ұлысын бүзірейлі де шағартыр деп, Бежілгі баш бұрынға ар көрген. Әнжанға шаврамға...
Хамық чонлар сені дамжыштыр, ачы бұян алыр.
Деп чуғалып тарғалы, бұянның меде ең баштай медегілеттінген. Әндік болғанда, бұрғанға бүзірей берген Авраам біле қады, бүгі бүзірейін ұлыс ачы бұянны алыр. Адықты қойлыны сағырынғы идегейір хамық ұлысқы қарғыш қыжанып тұрыр, чүгі дейірге пешілгеді,
Адықты қойлының номынче, кейір бі жән бүгі чүйілді күйісетпен жорғыр кеже бір үзі қарғаттырар.
Деп бі жәндір. Аққымда, адықты қойлыны дамжаштыр, бұрғанның мұрнынғы ақтық болбасы таразында сөстердіні үлдің.
Бүзірелінің ачызында ақтық шыны болған кеже амылға артар.
Адықты қойлы бүзірелгі қандық да қамарылға жоқ. Қарынанда мұнжа деп бі және олғай.
Адықты қойлының түрімдерін сағығыр кеже, олардың ачызында амылға артар.
Христос бізді, адықты қойлының қарғышындан қостағыр дейш, бізге дүжер ұжырлық қарғышты подыңға күлей олғын. Бежілгеді?
Аяшқа азықпан кеже бір үзі қарғаттырған.
Деп бі жән болғай. Әнжанғаш бұрған Авраамға азаны ачы бұянны, Христос Иисусту дамжаштыр бүгі өскі чонларғы, база қайырларғы, біз шұп туыз азақ баған сүлдені бүзірелі өз ачызында ап болыр біз. Хадыңма, күн бүрінің амыдыралындан бір чижек. Кешінің бәзін күштік болдырып падылан жағын, қымда күш шоқ болдырып, азы аңа қандық бір чүйілнемеп шыдавас. Бұрған Авраам білі оң салғақ чызынғы азы ашқынлар берген. Бешілгеді күй ұлысқа дей, оң салғақшыларыңға әвес, ачаңғыз кежеге дей, оң салғақшызыңға дейінін ескеріп көріңірден. Оң туғайында чуға жорттыра салғақшы Христос олдыр. Чуға алақсан чүвен бодыр. Бұрғанның оң мұрнында күштік болдырып падылан жағы кәрезін 400 жән жыл әрткенде көстік білген адықты қойлы күш шоқ болдырып, базы ұнда бар аза ашқыны чоқ қылып шыдавыз. Өнжі салғар әргені ыдықты қойлы бейір тұрған болса, оны бұрғанның аза ашқының езуғар ап болбазы олдыр. Ап бұрған оны Авраамға чоғымнан жар, одының аза ашқының езуғар қайырлан. Ыдықты қойлының сорылғазы чүдел. Оны аза ашқында айтқан салғақчы жедіккелгі жеге жедір, олыстың кейін бұрулуын көргізері білі неме кейірген. Ыдықты қойлыны дейірінің төлейлерін дамжаштыр, базы тоғырыштырықчының тұзазы біле берген. Анжалса да тоғырыштырықчы чүгілі чаңғыстан көй тоғыршып тұрар тала барда керек. Ап бұрған чаңғыс. Ындық болғанды, ыдықты қойлы бұрғанның аза ашқынларынға ұдыр бі? Қанжап ындық бұр. Олысқа берген ыдықты қойлы мөңгі амадыралды қайырлап шыдар тұрған болса. Оларының бұрғанның мұрнынға ақтық бұры ыдықты қойлыны сағырындан толысы біле қамар жүрі. Анжалса да, бешілгі, бот әлігей бүріні біле бачытқа тұттырған деп чуғалап тұрыр. Анжанғыш, аза ашқында айтқан чүйілді чүгілі Иисус Христосқа пүзірейін амжаштыр, чүгілі пүзірейін ұлысқа қайырлап бұр. Бүзірелдің үйесі чейдіп кәлгі жеге жедір. Ол бүзірелдің подын көргізерін манып, ыдықты қойлының қайға аралының адаңға тұрғамыз. Христос чейдіп кәлбейін шаңды, ыдықты қойлы бестің кешезедік чевістек үрған. Христоска бүзірелі үз тамжаштыр, ақтық апары үз теш ындық болды. А бүзірелдің үйесі чейдіп кәлгі, кешезедікчінің қайға аралының адаңдың үне бергіміз. Христос Иисуска пүзүрейнеңернең ачызында силәр шыпту борганның олдыра баргансылар. Христостың ады биле суга соктургаш, силәр шыптыңар Христосту кейде алдыңар. Мон соңгар Иудей биле өскө чонар кешесенең, кол биле хосту кешенең, эр биле керей жен кешенең арасында алгал жок. Силәр шыпту Христос Иисус биле сары харылзалык жаңгыз ча улусылар. А бирте Христоска хамашыр болганыңарда Силерін жән Авраамның үре салғалы, Құрғаның аза ашқынының салғақчылары бөрсілер.